Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Všechny moje další kroky v podstatě a to, jak vypadá dneska Český rozhlas, dokazuje o tom, že já žádným příznivcem alternativní scény nejsem. Já jsem politický tlak ve smyslu, co máme vysílat, nemáme vysílat, co by mělo nebo nemělo zaznít, to jsem nezažil nikdy.
Řekl byste, že to byl váš největší přešlap, to s Jitkou Obzinovou?
Byla to moje chyba.
Dobrý den, ahoj, tady je Marie Bastlová a druhý díl mediálního cirkusu. Dnes s generálním ředitelem rozhlasu René Zavoralem. Ale než ho pustíme ke slovu, tak je tady glosář, tentokrát s Jindřichem Šídlem. A máme tady první zprávu. Slovenská vláda se rozhodla v podstatě zrušit tamní veřejnoprávní média. Jindřichu, může se to stát i u nás?
Může, je to hrozně jednoduchý. Nejdřív ty média uděláš závislý na státním rozpočtu, pokud možno, protože nejseš ochotný třeba zvýšit poplatky. No a potom řekneš, že když je to ze státního rozpočtu, tak ten stát by měl mít jako větší právo do toho zasahovat. Takhle postupuje Fico. Slovensko neplatí za veřejnoprávní média poplatky už od loňského června. A teď se Fico to, což bylo za minulý vlády, a teď se to Fico rozhodnul dorazit. Jenom upozorňuji, až vám někdo bude říkat, že by se neměli platit poplatky, tak to je cesta tímhle směrem.
Mě teda překvapilo, a bavili jsme se o tom i v rozhovoru, který bude následovat za chvíli, jakou rychlostí a jak otevřeně Robert Fico na veřejnoprávní média zaútočil. On v podstatě dělá přesně to, co říkal ve své předvolební kampani.
Je to tak, no.
A dělá to možná ještě hůře razantněji. Byť jsme si mysleli, že jsou to předvolební sliby, které prostě musí změkčit postupem času, ale to se nestalo.
Ne, nestalo a nestane. Já myslím, že jako Robert Fico přišel s velkolepým konceptem celospolečenský pomsty. Jo, za všechno, co mu podle něj, jak jeho politický soupeři, tak instituce, tak veřejnoprávní média a jakýkoliv další média, že ty soukromí na tom nebudou moc líp, akorát tam je to pro něj složitější o něco ani dosáhnout, ale bude se o to snažit taky. Tak on skutečně tohle sliboval a dělá to. Takže on je v podstatě konzistentní a když se tady té vládě vytýká, že neměla plán, co bude dělat, až přijde k moci před těmi 3 lety, tak tady vidíme, jak to taky může vypadat, akorát, že ten
když
plán
někdo
je,
plán má.
No, když někdo plán má, akorát ten plán je zjevně úplně zvrhlej.
A druhé téma mediálního glosáře, a to je zpráva, která zaujala tebe v médiích. Co to je?
No, zpráva. Mě zaujalo, jak nás Wall Street Journal Českou republiku nazval malým postsovětským satelitem. V článku, který ale jinak byl vlastně jako pro nás kladný, pro tu zemi, no? Protože oceňuje českou iniciativu schránění munice pro Ukrajinu. Tak já chci jenom říct, že z pohledu Wall Street Journal jsme malý postsovětský satelit. Jo? To tak prostě jako je, byť ta historie naše už je dostatečně dlouhá na to, aby nám třeba příště řekli jinak, ale malý postsovětský satelit zní dobře do titulku. Ale co se k tomu váže a co mi přišlo malé zajímavé, že se proti tomu vlastně ohradila skupina, která si říká NAFO, to je North Atlantic Fella Organization, a ty napsali do Wall Street Journal, že nejsme žádná jako malá postsovětská kolonie nebo satelit, že jsme členy NATO, Evropské unie, máme za sebou více než 30 let demokratického vývoje, jestli by jako se na nás nemohli dívat mým povýšeným pohledem a oni ten titulek změnili. Jo, takže to byl úspěch.
Což teda mimochodem, ona to byla výjimečná situace, kdy jsme se díky muniční iniciativě dostali nejenom na titulku Wall Street Journal, ale i do britského telegrafu před několika málo dny.
Ale Karel Havlíček, myslím, že v tvém rozhovoru nebo rozhovoru s tebou říkal, že to zas takový úspěch nebyl.
Tak, že žádný mega úspěch.
Žádný, jako ono dostat se vždycky od těch zahraničních médií, je, jsme jako nezajímavá země plně. Já si pamatuju, když jsem byl před 20 lety skoro v Timesech na stáži, tak tam za tu dobu vyšly 3 témata o České republice. Jedna se týkala samozřejmě Petra Čecha, který chytal za Chelsea první sezonu. Druhý se týkala toho, že Magdalena na Kožená, naše pěvkyně si byla jednoho významného britského dirigenta. A třetí zpráva byla, že byla tak teplá zima, že medvědi v jižních Čechách v Českém Krumlově procitli. Jo. Tak to je zhruba tak, jako čím obvykle zajímáme světový média. A to, že jsme se dostali díky téhle iniciativě, je prostě dobře, i kdyby nás nazývali satelitem.
To je dnešní mediální glosář, dnes s Jindřichem Šídlem. Díky.
Díky, nashledanou.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ten hlavní důvod, proč jsme vybrali vás a pozvali vás do toho druhého dílu našeho podcastu, je situace na Slovensku okolo slovenských veřejnoprávních médií. Protože tamní vláda, ministryně kultury, přišla s návrhem na poměrně zásadní úpravu slovenských veřejnoprávních médií RTVS, abych řekla správně zkratku. Chce to nahradit novou institucí Slovenskou televizí a rozhlasem, což velmi pravděpodobně by směřovalo k výměně vedení, k výměně ředitele té stávající instituce.
Rozumíme, že jste nahněvaní, aj my jsme. Každá jedna zmena, ktorú chceme urobiť, ale musí byť v súlade s legislatívou a pochopiteľne odsúhlasená aj s koaličnými partnermi. Uisťujem vás, že máme plán. Pracujeme na tom od prvého dňa, čo sme na ministerstve. Áno, aj nám prekáža, že to trvá tak dlho, ale musíme dodržiavať zákony.
Ozvali se novináři, nejenom slovenští, ale i novináři zahraniční, nejhlasitěji tradičně čeští, protože my situaci na Slovensku sledujeme detailně. I vy jste vydal prohlášení k té situaci. Je to vážné ta situace? Znamená to nebo znamenalo by to konec veřejnoprávních médií na Slovensku?
Já si skutečně myslím, že ta situace je hodně vážná. Dokonce opravdu já tam vidím ten záměr opravdu zničit tu klasickou podobu veřejnoprávního vysílání rozhlasu televize na Slovensku, tak jak ji známe, a tak jak známe i v západní Evropě a vůbec v rámci Evropské vysílací unie. Dokonce jsem to nazval snahou o zestátnění médií a to opravdu tam vidím. No a to, co je pro mě vlastně hodně jakoby nebezpečné, je samozřejmě i to, že celá ta změna z mého pohledu je velmi účelová a vlastně ona je i jako naprosto nepokrytě dělaná. Ty výroky na adresu a takové ty nenávistné výroky, které padaly na adresu stávajícího generálního ředitele Machaje už několik měsíců dříve, před volbami, během voleb a podobně, zavdávaly v podstatě to, že skutečně nějakému další takovým akci nastane a ono se to vlastně zcela pokrytě děje. A upřímně, místo, aby se třeba dobře, legitimně se můžeme bavit o nějakých změnách v zákoně, ten zákon o RTVS existuje, to znamená, že pokud by chtěl někdo v tom zákoně provádět změny, tak v rámci novelizací může. Ale to, že zákonem jedním vlastně změníte, respektive zrušíte jednu existující organizaci, kterou jste v rámci slovenského prostoru relativně nedávno zakládali, když se slučila rozhlas a televize, a rovnou v podstatě zakládáte novou instituci, po které ale údajně chcete totéž, co dělá RTVS, tak to opravdu zavání jenom tou snahou. Když se člověk podívá na tu textaci, těch věcí se tam moc zase nemění, ale tam vidím já opravdu tu snahu změnit vedení a zbavit se stávajícího generálního ředitele Machaje.
Máte pocit, že tomu jde nějakým způsobem zabránit, protože my sledujeme Roberta Fica, trošku se tady odkláníme od mediální tématiky, přecházím na pole politiky a třeba demonstrace na náměstích nemám úplně pocit, že by vládě Roberta Fica nějak bránili v té jeho poměrně rychlé změně, kterou se Slovenskem provádí, tak máte pocit, že tady tohle je šance nějakým způsobem zbrzdit, zastavit?
Víte, já se bohužel obávám, že to nic nezmění ani nezabrání. Bohužel, já myslím, že tady je opravdu i ten způsob zrychleného řízení, to znamená týden na připomínkovací řízení. Upřímně i to, jakým způsobem byl zničen nic i snížen rozpočet RTVS v průběhu února z těch 0,17% HDP na 0,12%, vlastně bez jakékoliv diskuse, nadiktovaný v podstatě rozpočet vedení pana ředitele Machaje. To jsou všechno kroky, které vlastně se už udály, teď se dějí další. Já bohužel si myslím, že ani plná náměstí a demonstrace lidí, kteří se určitě nebudou chtít s tímto stavem smířit, že tomu prostě nezabrání, bohužel.
Já když jsem si to načítala, tak jsem četla i spekulace o tom, protože už se pochopitelně šíří spekulace o tom, kdo by mohl být novým ředitelem těch upravených, osekaných slovenských veřejnoprávních médií v těch následujících měsících a četla jsem spekulace, že jedním z kandidátů je i Jaroslav Reznik. To je váš dlouholetý známý. Tak nevíte o tom něco, je to pravda?
Nevím o tom vůbec nic.
Dostal takovou nabídku?
Nevím to, opravdu nevím. Já jsem s ním nemluvil od loňského dubna, kdy v rozhlase ukončil spolupráci na té pozici poradenské, kterou měl. Já ho znám samozřejmě léta, protože byl ředitelem slovenského rozhlasu, později i RTVS. Je logické, že samozřejmě on tu zkušenost RTVS má, ale myslím si, že by to nebyla asi dobrá úplně informace a já myslím, že on sám s tím ani nepočítá. Přijde mi to jako spekulace v tuto chvíli, ale opravdu o ní nevím.
Není Jaroslav Reznik jedním z lidí, a teď to myslím skutečně v širším kontextu, jedním z těch, kteří pomáhali na Slovensku postupně pomaličku pootvírat dveře takové té dezinformační scéně a tomu, co posunulo slovenskou veřejnou debatu, slovenskou společnost až tam, kde je v tuto chvíli, protože politologové hodně mluví o tom, že na Slovensku je obrovská důvěra v dezinformace, lidé výrazně hůře než v Česku dokáží rozpoznat, co dezinformací je, co dezinformací není. Jaroslav Reznik byl šéfem tiskové agentury Slovenska. Tam, když tu agenturu vedl, byl kritizován za to, že uzavřel smlouvu na odběr zpravodajství se slovenskou agenturou Sputnik. Poté, co byl kritizován, tak to téměř okamžitě zase vzal zpět. Když potom vedl RTVS, tak také čelil kritice za zpravodajství, za dezinformační, řekněme, i některé reportáže v období covidu. Nebo třeba za to, že zpravodajství, které vedl, bylo trochu blízko jedné z politických stran Slovenské národní straně. Jak vy tohle hodnotíte? Znáte se s ním dlouho? Spolupracoval jste s ním chvíli? Byl jste za to kritizován, tedy mimochodem, ano. Také?
Ano. Tak já musím ale dodat, že já ho znám jako generální ředitel instituce, s ním jsem se především potkával na dvou fórech. To jedno fórum byla Evropská vysílací unie, kde tedy třeba říci, že on sám žádné kritice nečelil, a to ani RTVS, které vedl. A zároveň potom tou další platformou byly, řekněme, naše setkání na bilaterální úrovni mezi Českým rozhlasem a Slovenským rozhlasem, respektive RTVS. A tady vždycky věci, které jsme podepsali, slíbili se, programová výměna byla vždycky bez jakýchkoliv problémů, a naopak vždycky jsme úzké vztahy s RTVS měli. A to říkám za jakéhokoliv generální ředitel, ať to byl Rezník, nebo předtím Míko, předtím paní ředitelka Zemková, to platí o panu řediteli Machajovi. Já nechci, protože neznám úplně dobře jakoby jeho míru vlivu v rámci té své funkce tehdy v RTVS. Já jsem ho vždycky, a taky proto jsem ho potom angažoval na období asi 6 měsíců, opravdu dále to nebylo, tak kdy pro mě dělal některé mediální monitoringy, analýzy, a bral jsem jako člověka, kterého jsem opravdu vnímal jako znalce Slovenského rozhlasu, protože ten vedl léta a pamatuju se velmi dlouho z té doby, a jako člověka, který v tom mezinárodním prostředí odvedl kus práce a na tom kritizován nebyl. Takže já bych tuto chvíli nechtěl vůbec jeho kroky komentovat. Nicméně samozřejmě vím a sledoval jsem to, že tam byla řada různých věcí, které i já bych považoval za kontroverzní a které určitě mohly zavdat příčinu i teďka, řekněme, tomu, že se dějí některé ty věci, které se dějí.
No, mě to totiž napadlo, když jsem viděla, že vy jste byli jedno z prvních těch českých mediálních jmén, které bylo spojeno s tím protestem vůči dění na Slovensku, a říkala jsem si, že to vlastně pro mě působí maličko paradoxně právě i díky té spolupráci s Jaroslavem Rezníkem.
Já jsem tohle to opravdu za paradox nepovažoval, ani nepovažuji to z toho důvodu, že já jsem vždycky podporoval RTVS jako demokratické veřejnoprávní médium. Znovu říkám, znám vlastně všechny ty možné generální ředitele, kteří tam seděli, znám pana ředitele Machaje, považoval jsem za nutné se ozvat na jeho obranu a jeho ochranu, protože mě se líbily i ataky, kterým byl vystaven ještě během samotných slovenských parlamentních voleb. No a především mě vadí to, že se ruší ten princip veřejnoprávní média. To předtím z žádné vlády a ani za vedení teda RTVS, kdy vedl pan Rezník, nikdy nebylo. Takže pro mě je to nová situace, na kterou si myslím, že má smysl reagovat a ozvat se.
A jaké Rezníkovy kroky byste považoval nebo považujete za kontroverzní? Ty, o kterých jsem mluvila, řekněme?
Tak ty, které jste vyříkala, určitě jsou kroky, které nejsou v pořádku.
Jaký příklad, pane řediteli, když jste o tom třeba tak přemýšlel nebo přemýšlíte, si říkáte, že bychom si z toho měli vzít stran třeba po otvírání dvířek alternativní dezinformační mediální scéně? Můžeme tomu říkat různě, každý ten název má maličko jiný obsah, ale asi tušíme, co to je. Jak moc je to rizikové?
Tak riziko je to určitě. Myslím si, že tyto věci hlavně do veřejnoprávního média nepatří. To znamená, že v tomto duchu tady si myslím, že velká role veřejnoprávních médií, ať jsou to média u nás nebo kdekoliv jinde na světě. A v tomto duchu a ohledu určitě tyhle věci skutečně je třeba proti tomu bojovat. Já jsem rád, že my máme projekty, jako je Ověřovna a další, které s těmito fenomény dezinformací a hoaxů pracují. A je to věc, která z mého pohledu je jedna z těch klíčových úloh a rolí vlastně veřejnoprávního média.
Tady vy jste byl také kritizován v souvislosti s pootvíráním dvířek dezinformační scéně. Vy jste byl členem Kramériovy poroty, to už je dávno, už je to 5-6 let, 2016-17, že tuším to bylo. Přičemž tahle ta cena byla zřizována Asociací nezávislých médií, za kterou stáli dezinformátoři, a tady si troufnu říct, že skutečně dezinformátoři bez jakýchkoliv kudrlinek okolo. Například Ondřej Geršl z ruské platformy AC24, což je jedna z těch, která byla potom zakázána na vládou po útoku Ruska na Ukrajinu. Když to teď zpětně vidíte i s tím kontextem, nebyla to chyba, že jste se tam angažoval? Vy jste tehdy říkal, že chcete otvírat dveře všem různým proudům a názorům a tak
dále. Tak to i bylo, protože z mé strany to bylo dobře míněno. Byl jsem tou členem té poroty v roce 2016-2017, přesně abychom to byli, to znamená opravdu to nějakých 7-8 let. A taky jsem viděl i některé ty oceněné, a když jsem viděl oceněnou paní Kantůrkovou a podobně, tak jsem neměl dost dobře důvod jakoby v té porotě nezasednout. Na druhou stranu pan Petránek a podobně, velcí rozhlasáci.
No, já jsem vám
ano, vy jste jmenovala
teď
jména,
jeden
která,
důvod
ano,
řekla, proč tam
a proto říkám, znova, moje snaha byla v podstatě postavit nějaký moza vez nějakou diskusi i s představiteli této scény, protože si myslím, že s každou stranou se má nějakým způsobem jednat a mluvit. A i v momentě, když jsem já sám se zdal, že to nevede v podstatě tomu, čemu se ten cíl mohl vést, tak jsem už potom žádné další angažmá v této věci nepřijal.
A teď zpětně, když byste to tak hodnotil, tak chyba nebo nechyba? Je to něco, co...
Víte, já rozhodně říkat... takové to, já nemám rád opravdu takové to, co by kdyby, to myslím, že fakt takhle nefunguje ani svět kolem nás. Prostě v té situaci mi to přišlo smysluplné, že to má nějaký smysl, ukázalo se, že nikoliv, a tím jsem se poučil a myslím si, že všechny moje další kroky v podstatě a to, jak vypadá dneska Český rozhlas, dokazují o tom, že já žádným příznivcem alternativní scény nejsem.
V Česku je situace úplně jiná než na Slovensku. Řekla bych, že tady mají veřejnoprávní média poměrně silné postavení, hrají silnou roli, mají velkou podporu veřejnosti. Nicméně ve všech analýzách je zmiňováno, že i taková situace se může poměrně rychle otočit a nic není jisté. Když bych se podívala třeba na retoriku některých parlamentních stran, třeba hnutí SPD se netají tím, že není vůbec žádným příznivcem veřejnoprávních médií, nejraději by je převedlo na příspěvkové organizace pod Ministerstvo kultury. Hnutí ANO je také stále kritičtější k veřejnoprávním médiím. Například v létě Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, říkal, že by veřejnoprávní média neměla dostat už ani korunu z peněz daňových poplatníků. Co by čekalo veřejnoprávní média v takové situaci?
Ještě možná bych řekl, že pan předseda Babiš mluvil o tom, že by měla být média financována, veřejnoprávní média, ze státního rozpočtu, což je potom trochu úsměvné, protože státní rozpočet je tvořen právě těmi daněmi, právě těch daňových poplatníků, čili ono vlastně trošku postrádá smysl za sebe. Myslím si, že by bylo velmi nebezpečné, aby věci, které se dějí na Slovensku, se převedly tady. Je legitimní diskuse financování ze státního rozpočtu, protože když se podíváte na média na západ od nás, na veřejnoprávní média, tak zjistíte, že řada z nich vedle toho klasického poplatkového systému je financována ze státního rozpočtu. Já se toho bojím z jednoho prostého důvodu, protože trošku je pořád podle mě jiná míra politické kultury v zemích, jako je Dánsko, Švédsko, ten nordický svět, a trochu jiná je politická kultura u nás. Já bych se obával opravdu toho, že by financování ze státního rozpočtu bylo zneužitelné, že kdo má peníze, kdo vládne, tak by měl snahu, řekněme, penetrovat nějakým způsobem svůj vliv i do veřejnoprávních médií. Proto pro nás pořád to dnešní postavení, které máme a Česká televize rozhlasu má velmi, já si myslím, že velmi, velmi dobré i na ty podmínky, které řekněme ve srovnání se západními evropskými zeměmi. Či pro mě je status quo v podstatě něco, o co bychom měli bojovat a za co bychom měli usilovat, protože každá změna by v tomto duchu opravdu mohla vést k něčemu neúplně ideálnímu.
A tu jejich retoriku, tu, kterou jsem zmiňovala, považujete to za útok na veřejnoprávní média?
Já bych to v tuto chvíli asi nepovažoval za útok, abych to považoval za trošku jako taková snaha jako možná někomu vyhrožovat nebo malinko zvedat nějaký styčený prostě prst. Pro mě je ta retorika zbytečná, protože si myslím, že veřejnoprávní média, jak rozhlas, tak televize, tady odvádí opravdu poctivou objektivní práci. Ano, vím a vím o těch některých návrzích, které třeba jakoby v podstatě pan předseda Babiš nebo pan předseda Okamura někde různě takhle zveřejňují. Já pevně doufám, že to je jenom ta retorika a že by to nebyly ty konkrétní kroky. Opravdu si myslím, že stávající systém.
Ale vidíme Slovensko a tam jsme tu retoriku ano, také slyšeli ano. A vede to ke konkrétním krokům.
Já se přiznám, že já myslím, že i na tom právě pozadí toho, co se odehrává na Slovensku, by to měl být i nějaký signál i směrem do naší domácí politické scény, že opravdu vydávat se tímto způsobem a tímto směrem, to znamená opravdu oklešťovat a nějakým způsobem zestátěvat média veřejné služby, že to není dobře. Že to je prostě proti samotné podstatě demokracie jako takové.
Teď mi pojďte říct zásadní věc. Jak vypadá postavení a vůbec budoucnost veřejnoprávních médií v Česku teď v tuto chvíli? Protože tady se projednává poměrně klíčová změna zákona, která by mohla přinést zvýšení koncesionářských poplatků. Ovšem věc, která ještě loni v létě vypadala poměrně jasně, se velmi zásadně zadrhla. Mezirezortní připomínkové řízení skončilo na konci října. Od té doby Ministerstvo kultury vypořádává připomínky. Nepochybně probíhá ostrý lobbing ze všech stran. A kde nic tu nic. Jak to vypadá? Stihne se to?
Tak já budu optimista, že se věc stihne, protože si myslím opravdu, že by se všechno mělo stihnout do konce letošního roku, aby to dávalo smysl opravdu i pro přípravu rozpočtu na další období. My jsme součástí pracovní skupiny, která je a pracuje na Ministerstvu kultury. Je nutno říci, že ona se ta diskuse trošku zadrhla především proto, že vedeme dlouhou nějakou komunikaci, diskusi i s představiteli privátního komerční sféry, což je legitimní a celkem jakoby i logické. Ne vždycky se ty naše představy, představy ministerstva a představy komerčního sektoru, řekněme, zhodují, naopak jsou tam poměrně diametrální rozdíly. Já pořád věřím, že ten harmonogram, to znamená představa ministerstva, že by nejpozději v červnu se opravdu ta věc dostala do poslanecké sněmovny v podobě sněmovního tisku, že je realizovatelná, ale i přesto jsem opatrný, že můžeme být trošku jakoby na hraně. Já vím, že určitě po tomto projednávání ve sněmovně nebude jednoduché. Umím si představit,
máte tam i lidi, kteří nejsou vaši fanoušci,
ano,
i poslance.
Ano, a to je prostě možné. A stejně tak samozřejmě, čistím, já počítám, já pořád doufám, že to má šanci na to, v jaké podobě to bylo prezentováno panem ministrem na začátku září loňského roku, takže se tato věc dotáhne do úspěšného a pro rozhlas a pro televizi dobrého konce.
Už máte hotový i nějaký krizový scénář? Co by to znamenalo, kdybyste v roce 2025 ty peníze prostě neměl?
My ještě rok 2025 určitě s odřenýma ušima postavíme ve smyslu rozpočtu, už to opravdu bude trošku na hraně, ale postavíme.
Takže stanice by se rušit nemusely, dramatické propouštění v roce 2025 ještě také ne.
V roce 2025 ještě úplně ne, ale v roce 2025 by byl plně ve znamení restrukturalizace Českého rozhlasu tak, aby do roku 2026 stanice musela vstoupit ve zcela jiné podobě, než ji známe dnes. Bohužel. A já pevně doufám, že tomu tak nebude. Čili krizové scénáře, černé scénáře já v hlavě i s kolegy namyšleny máme. Byl bych asi špatný manažer a špatný řádný hospodář, kdybych nevěděl, kudy bychom se asi museli ubírat, ale já, jak říkám, kdyby k tomu musel dojít, tak to je 1.1.2026.
A jak si představit tu osekanou podobu České rozhlasu? Já jsem někde četla, tuším, zmiňoval jste čtvrtinu zaměstnanců až propustit?
Určitě bychom se bavili o tom, a já bych tady spíš než od těch zaměstnanců, než bych řekl těmi službami, protože od služeb to všechno odvíjí. My bychom se určitě museli bavit o nějakém větším propojování regionálních stanic, provování některých celoplošních stanic, museli bychom se bavit o zrušení nebo výrazném omezení fungování třeba našich některých uměleckých těles. A musím říct, že ta prvotní představa je zhruba 300-350 pracovních míst. Tady by asi ta redukce musela vypadat v této podobě, což není úplně málo, když si člověk uvědomí, že máme 1350 zaměstnanců. Takže je to opravdu čtvrtina zaměstnanců.
A když se vrátím k tomu jednání s tím soukromým sektorem nebo těmi soukromými médii, které vstupují pochopitelně do té debaty o změně koncesionářských poplatků, už se blíží dohoda na nějakých změnách, které oni chtějí a požadují, protože tam byla velká debata o tom, jak definovat obsah veřejné služby, kterou za ty koncesionářské poplatky mají veřejnoprávní média vykonávat. Vím, že tam je celá řada tlaků, abyste se nepouštěli na pole webového zpravodajství, aby tam jste nekonkurovali soukromým médiím. V podcastech mimochodem, to je další velký tlak na to, abyste tam nekonkurovali na tomto poli. Tak jak to vypadá?
Tak my opravdu tu diskusi vedeme. Upřímně je věc, o které se určitě umíme bavit a je zcela legitimní. Koneckonců je evropská legislativa to tak trochu jako naznačuje a upravuje, a to je, řekněme, nějaké vymezení okruhu, které dneska Český rozhlas provozuje. To znamená, že určitě je legitimní se bavit o nějakém lepším definování té veřejné služby a okruhu, které Český rozhlas dneska vysílá. Tady si umím představit, byť ta představa zatím, kterou jsem viděl, je neúplně přijatelná ze strany komerčních rádií, tak ale že tady můžeme nějakou mírnou zhodu určitě dosáhnout. Samozřejmě online vydavatele.
Ne,
to v žádném případě. To musím říct, že a to ani není v požadavcích toho komerčního sektoru rozhlasového.
A tak k čemu to míří ty požadavky, kde byste ty požadavky jsou opravdu, jakou část služby škrtnout?
Ne, tady ani bych neškrtal, tady se opravdu o tom ani nebavíme a opravdu jsme si několikrát s kolegy z komerčního sektoru řekli, že jsme na jakože vnímáme status quo. Nebudeme se vracet do minulosti a do historie, to nemá smysl, no, pak se koukáme do budoucnosti, to znamená, že pro mě je smysluplné nad rámec toho, co dneska zákon říká, jaké okruhy vysíláme, on je velmi vágní, on je to velmi obecně. A my si umím představit, že součástí ať by zákona nebo nějakého jiného materiálu je lepší popis nebo nějaký detailnější popis zaměření těch stanic. To dneska ten zákon úplně nezná. To je věc, o které se bavit umíme, ale nemůže to být zase tak, aby to byl opravdu diktát. Já vždycky říkám, že se rád budu bavit s komerčním sektorem, ale nemůže komerční rádia, jakožto součást duálního systému, ten druhý pilíř, diktovat Českému rozhlasu, veřejnoprávnímu rozhlasu, jak má vysílat a co má vysílat. To přijatelné úplně.
No, jenom abych si to ale uměla konkrétně úplně představit.
Velmi jednoduše. Ono ten zákon
vás chtějí vytlačit.
Ne.
To, svůj prostor.
A to bych řekl, že vlastně vůbec ani jako v těch návrzích není. Oni teda v tom návrhu, který nám poslali zatím, oni to pro pracovní verze, takže já velmi nerad o těch pracovních věcech mluvím, protože se mění každou chvíli, ale představa trošku je, že bychom měli spíš být jakýmsi komplementárním médiem, což je něco, co my se odmítáme, protože pak bychom oslovali jenom menšiny, ale ta zákonná povinnost se vztahuje na všechny občany české nebo posluchače, držitele těch rozhlasových přijímačů, to znamená, že naše role je oslovat prakticky všechny a snaha od dětí až po tu nejsenější generaci. Čili tady se samozřejmě v tomhle tom trošku mýlíme. Zákon dneska popisuje jenom, že máme 3 celoplošné stanice, nový zákon, respektive nějaká prováděcí vyhláška, memorandum a tak dále, by mohlo obsahovat třeba popis, jo, jak ty stanice vypadají, jaký je podíl mluveného slova hudby, jaké jsou zásadní formáty a tak dále. To si představit umím, protože to je legitimní a konec konců i ta evropská legislativa to zná. Už nám samozřejmě ale nemůže privátní sektor diktovat, jestli máme hrát tolik hudby nebo méně hudby, protože tady se už dostáváme opravdu na poli spíš nějakého diktování než nějaké diskuse.
A nějaké omezování na poli toho webového zpravodajství, to přichází tady v úvahu?
Tady bych řekl, že do jisté míry ono, když se o tom spavíme i s online vydavateli, tak hledáme nějaký jakoby model. Já si umím představit, a zase s námi, máme to vydiskutované i v rozhlase, nějaké procento, tak aby nějaké procento obsahu na tom konkrétním webu mělo svůj jasný otisk v tom lineárním, v tom audio vysílání. Čili teď to řeknu, jsou země, kde to taky dokonce i je, že třeba 75-70% toho webového obsahu má otisk v samotné vysílání. To si myslím, že je legitimní úvaha a tudy vlastně se asi jako jsme schopni o této věci bavit.
Takže omezit objem původní autorské tvorby na iRozhlas.cz.
Ona už dneska, když se dneska na to podíváte,
já
a to
vím,
se,
ale
ono
asi
dneska už
80%.
Dneska už, no, dneska už 80% obsahu třeba iRozhlasu má zcela svůj vlastní otisk ve vysílání. A já upřímně si myslím, že těch 80% je dostačujících a bude to přijatelné i pro online sektor se o této věci bavit, tak i pro nás je to opravdu oblast, na které jsme schopni se třeba nějakým způsobem zhodnout.
Tak uvidíme, jak to dopadne s těmi poplatky. Tady po těch, kolik je to dlouhých letech, by se to Česká televize i Český rozhlas poměrně zasloužili.
Je to 19 let. Televize měla tu výhodu,
otázka
že několikrát
byla. Otázka je, v jaké podobě.
No. Ano, ale já budu, jak říkám, člověk musí být optimista aspoň něčem.
Vy jste šéfem Českého rozhlasu 8 let.
Začal jsem 9. ano.
Ano, začal jste 9. Zbývají vám 4 roky do dokončení toho řádného mandátu. Jak to samozřejmě doběhne, nebo jak to bude, to, jak vy vždycky říkáte, záleží na Radě Českého rozhlasu a na osudu nebo okolnostech.
Já říkám dáli pánbůh a Rada Českého rozhlasu.
Ano, přesně tak, přesně tak.
To, co říkám.
Jaké máte za těch 8 let vztahy s politiky? Jak se to vyvíjelo, jak to probíhalo, jaké politické tlaky máte za sebou nebo nemáte za sebou? Jak na tyhle otázky odpovídáte?
Začnu těmi politickými tlaky, protože ono se to vždycky může zdát někomu jako nepravdivé. Ale věřte mi, že to pravda to je. Já jsem byl dokonce od roku 2013 šéfem programu. Náměstek generálního ředitele pro program, to znamená, že opravdu program vysílání jsem měl velmi, velmi zblízka. Já jsem politický tlak ve smyslu, co máme vysílat, nemáme vysílat, co by mělo nebo nemělo zaznít, to jsem nezažil nikdy. A to říkám rovnou, že ani telefonicky, ani SMS-kami. To, že při nějaké společenské akci nebo při projednávání výročních zpráv o vysílání nebo o hospodaření, jako tu a tam zazní nějaký povzdech kohokoliv z těch politiků, a to teď řeknu, že napříč politickým spektrem, to se týká úplně všech politických stran, tak to tu a tam samozřejmě zazní. Někdy to zazní s nějakým, řekněme, trošku humorným podtextem, takže to vždycky beru, že to je takové to špičkování, které někde vznikne. Někdy to může zaznít trošku jakoby přísněji, ale pořád jsou to takové ty věci, které pro mě jsou přijatelné v tom, že to není konkrétní zásah do programu vysílání, protože mezi generálním ředitelem, který se samozřejmě s těmi politiky logicky setká, setká se s nimi na společenských akcích, setká se s nimi na pracovních věcech. Teďka taky, že když vyjednáváme o poplacích, tak samozřejmě s politiky jsme v kontaktu, protože chceme tu věc prosadit. Tak musím říct, že nikdy to nepřesáhlo míru, která by opravdu znamenala nějaké konkrétní ovlivňování v programu. Mezi mnou a tím mikrofonem, vysíláním a tím přijímačem a těmi našimi kolegy za mikrofonem je vždycky celá řada různých dalších lidí, šéfů, šéf-redaktorů. Tak já vždycky říkám, bylo by opravdu bláhové si myslet, že když by nějaký politik tlačil na generálního ředitele, takže se to nějakým způsobem potom v reálném stavu projeví. V tomto duchu si myslím, že jsou i ty mechanismy v rámci Českého rozhlasu nastaveny velmi dobře.
Tak já jsem také 5 let v rozhlase pracovala, tak řekla bych, že něco o tom fungování rozhlasu z té jiné stránky, z toho, tuším, jestli si to správně pamatuju, 3. zpravodajského patra, něco vím.
Ale a tady bych možná řekl, a vy to víte dobře a znáte to, i pro ty politiky je mnohem snažší ty tlaky, řekněme, vytvářet směr k vám, jako k těm lidem koncovým, kteří jste fakt za tím mikrofonem, než tomu generálnímu řediteli.
No oni to umí většinou dost dobře rozptýlit, pane řediteli, bych vám chtěla říct. A umí to udělat tak, aby se ke mně, když chtějí, ty tlaky dostali. Takže to bych úplně nepodceňoval. Jezdíte ještě, když domlouváte rozhovory s prezidentem, jezdíte na ně ještě? Vy jste jezdíval, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak jste to dost často spojoval s tím, že jste se zastavil v Lánech, nebo nevím, kde zrovna ještě rozhovory probíhaly na kávě. S Petrem Pavlem máte stejné vztahy?
Ještě bych řekl, že jsem nejezdíval, ale bylo to vždycky na pozvání prezidenta republiky. A to bylo 2x v těch Lánech, pokud si pamatuju. A upřímně, a to jsem říkal vždycky, jednak, když byste se podívali i do minulosti, tak byste zjistili, že i při natáčení hovoru z Lán s Václavem Havlem se tu a tam generální ředitel s panem prezidentem potkal, když v Lánech nebo v Českém rozhlase, na to jsou fotografické důkazy v archivu Českého rozhlasu. A já jsem neviděl nikdy nic špatného. Jednak slavu státu se samozřejmě člověk jako potkává v mé funkci s panem prezidentem Pavlem několikrát také. A platí to, že když mi tehdy Miloš Zeman pozval, abych se zúčastnil zúčastnil to natáčení, tak jsem měl důvod odmítnout. Prostě pozvání hlavy státu do Lán se neodmítá. Pozvali mě pan prezident Pavel, udělám to též. My zatím jsme se potkali v těch společenských akcích několikrát.
Ale těch rozhovorů, které ale zatím byly, ta
ano,
se neúčastnil.
Protože ty rozhovory trošku jsme se dohodli jinak. Já jsem tu celou tu věc má na starosti ve své gestě pan ředitel zpravodajství Suchan. On taky domluvá ty věci, ty termíny s pražským radem a s kanceláří prezidenta. Myslím si, že takhle to v pořádku. Ale to neznamená, že se nemůže nikdy stát, že Petr Pavel nás taky pozve, nebo mě pozve a přijdu velmi rád.
Ne, to já bych vám samozřejmě přála, ať vás pozve příště také na kávu po tom rozhovoru, ale ta otázka mířila, nebo trošku se mířila k tomu, jestli jste přece jenom s prezidentem Milošem Zemanem neměl nadstandardní vztahy. Tady tohle byla jedna ukázka, ale samozřejmě těch věcí, které se v té souvislosti skloňovaly, bylo více. Bylo to zaměstnání Alex Minářové manželky kancléře prezidenta v Českém rozhlase v jedné z talk show. Konec konců i Luboš Ksaver Veselý, co by měla jsem na jazyku novinář, ale on nepovažuji ho za novináře, měl také blízko přece jenom názorově k pražskému hradu Miloši Zemanovi a tomu okolí. Tak jestli jste vztahy s tím bývalým prezidentem neměl nadstandardní, mimořádné, možná třeba i za nějakou hranou nebo na hraně?
No, to si vůbec nemyslím, to musím odmítnout. Já ještě řeknu, moje první setkání s Milošem Zemanem bylo v březnu 2016, kdy jsem byl zvolen generálním ředitelem a stejně jako jsem navštívil a komunikoval s předsedou tehdy Senátu, předsedou sněmovny, tak logicky jsem požádal audienci o prezidenta republiky. Tím jsem Miloše Zemana viděl poprvé v životě. A upřímně možná jsem ho zaujal tím, že jsem přinesl Megretovo, nebo nahrávku Megreta s Rudolfem Rušinským, kterého on měl rád a my jsme si lidsky, přátelsky popovídali. Byl to milý rozhovor, vždycky ta komunikace směrem k mé osobě byla korektní a já k těm dvěma jménům, které vy jste zmínila, protože to je, víte, něco, co bych velmi rád jakoby rozptýlil. Alex Minářová pracovala v Českém rozhlase ještě předtím, než byla Minářová. Posléze, kdy se provdala za hradního kanceláře, tak my jsme ji samozřejmě museli stáhnout z toho zpravodajství politického.
Stejně dělala, jako Česká televize.
Ano, dělala věci lifestyleové, to tež jí zůstalo doteďka. A upřímně já razím politiku kdokoliv z maminek, které se vrací z mateřské do Českého rozhlasu, a to byste si mohla u mých kolegů potvrdit. Jsem velmi naštvaný v momentě, kdy někdo se jako snaží těm dámám vysvětlit, že je dobré vyplatit a do rozhlasu se nevracet. Tak já přesně opak, prostě není za trest vychovávat děti, to znamená, kdo se chce vracet, tak se vrací. Že jsem to ví naproti. Alex Minářová tehdy úplně stejným způsobem požádal o návrat do své práce. My jsme ho umožnili, řekli jsme, že opravdu samozřejmě nemůže zase působit prostě v tom, co by asi bavilo. Dostala na starosti lifestyle pořád, ty už nevím, jak jsme měli ten první úplně, byly takové dvojice, potom vlastně Alex a host. Ten pořád má svoji poslechovost, je oblíbený regionální sítě a funguje. A já opravdu bych nerad hodnotil ty lidi, či je kdo partner, partnerka, manžel, manželka. Jo? Já to beru tak, že se vracela z mateřské a nebyl důvod jí říkat, prostě nevracejte se, my vás vyplatíme, my pro vás práci nemáme. To není pravda. Takhle to bylo. Ksaver Veselý, to je taky velmi úsměvná záležitost, protože toho na jeho osobu padlo v podstatě slovo s šéfem regionálního vysílání, kdy jsme zaváděli novou talk show, hledali jsme vlastně někoho, kdo by mohl touto talk show na regionálních stanicích, které cílí na, řekněme, ty seniorní posluchače naše, někoho, kdo je, řekněme, v té mluvě umí vysvětlit věci jednoduše, umí bavit ty lidi, a tehdy jsme se dočetli, že končí na frekvenci 1 jistý Luboš Ksaver Veselý, do kterého já jsem poprvé v životě viděl taky, až když jsme se s ním potkali. Respektive pan ředitel Menger, který mi opak doporučil. A zase jako ten pořad fungoval dobře, měl se posluchače, já nevím už přesně, jak dlouho to bylo, na konci července, tuším, že v roce 2021 jsme se na ukončení spolupráce dohodli, odešel, ale jak nikdy, prosím, ani za paní Minářovou, ani za panem Ksaverem Veselým, nikdy nebyla žádná, a to opravdu chci tady zdůraznit, žádná ingerence nebo nějaké přímluva ze strany pana prezidenta Zemana, to opravdu nebylo.
Jenom ten Ksaver, když jste říkal, tak ale věděl jste, koho do Českého rozhlasu berete, to asi jste si opustil na té frekvenci 1 někdy, nebo jste slyšel o tom, že...
Určitě ano, ale pojďme si zase říci, že já předpokládám, že i vy a vy moderátoři jste prostě profesionálové, když byste pracovala na veřejnoprávní stanici, tak víte, že vaše úloha je trošičku jiná, než je třeba v nějakém zábavnějším, nebo i vlastně dobře možná politické talk show, ale na stanici jako frekvence 1, která se profiluje jako zábavná.
No a povedlo se Ksaverovi se zlepšit, když se ptal pana prezidenta na tu slavnou koprovku.
Pane prezidente, nevadí vám, když se budeme bavit o jídle?
Proč? To je moje oblíbená zábava.
Komu vy to jako svěříte? Já mám chuť na krupicovou kaši už několik dnů.
Fuj.
Dobře, tak zkusím něco jiného, na rýžový nákyp třeba.
Fuj.
Plíčka na smetaně?
No, částečně, fuj.
Koprovka?
Ano.
Tak.
Ale to zase bylo trošičku jinak.
Tady
Víte, jako zase prezident republiky je taky pořád pro mě člověk, jo, a to jestli zvolíte pořad, kde zpovídáte prezidenta z politických věcí, což je samozřejmě logické, ale neznamená to přece, že nemůže být prezident republiky hostem nějakého lifestyleového pořadu, kde se bavíte třeba i o tom, jaké máte oblíbené jídlo, jo. Tady já bych toto, víte, jako i stávající prezident republiky má celkem svůj projev, řekněme i jakoby k těm, možná řekl lidovějšího charakteru, má svoje aktivity, na které se novináři taky ptají. Takže já bych tady opravdu v tomto duchu nechtěl tohle hovořit. Pro mě to je nějaká etapa, kdy Xaver Veselý odehrál svou roli na regionálních stanicích, ten pořad se nastartoval, funguje, má svou poslechovost, on ho potom převzal Alex a takhle bych to prostě asi komentoval tuto chvíli.
Ani zpětně vás to nemrzí i potom třeba, když jste viděl, jak se choval vystupování na veřejných sítích v tom veřejném prostoru. Ono do určité míry se popravdě řečeno potvrdila celá řada různých
Ano, v vysílání Českého rozhlasu on neudělal nikdy žádnou chybu, neporušil ani zákon, ani kodex. Mimo to prostředí Českého rozhlasu on je externista, samozřejmě mohl si dělat, co chtěl. Samozřejmě na druhou stranu zase sledujete, jak vystupuje. Máte pravdu, že tam byly věci, které se mi nelíbily směrem k paní bývalé naší kolegyni Veronice Sedláčkové a k dalším některým lidem, taky on za to byl námi zkritizován. Já jsem s ním o tom potom mluvil, řekl, že si, aby si uvědomil neslučitelnost takového jednání na veřejnosti. A jak říkám, na konci července roku 2021 ta naše spolupráce skončila.
Jenom ještě u té Alex Minářové jsem si říkala, ona pracuje, ona je tady internistka nebo externistka?
V tuto chvíli externistka dokonce. V tuto chvíli
jsem se dívala, že předtím působí byla vlastně také na XTV u Luboše Xavera Veselého a moderují spolu politický, mimochodem tedy extrémně nekritický pořad. Já jsem si pouštěla jeden z jejich rozhovorů a
A zase, já ji musím vnímat, jakou roli se hrává v Českém rozhlase, kde neporušuje ani zákon, ani kodex a upřímně já respektuji to, kde pracuje, ale to ještě neznamená, že to vnitřně schvaluji.
Já tomu rozumím, ale vy vždycky říkáte, že to nejde úplně rozdělit, jak ti lidé vystupují. Pokud je někdo tvář Českého rozhlasu, tak to vyžaduje určitou integritu celkově té osoby, aby měla důvěryhodnost, aby nespochybňovala renomé té značky. A skutečně,
tomu rozumím. Tomu
to byste
rozumím.
Si možná měl pustit
To já jsem. Já si přiznám, já nejsem divákem XTV.
Ani já ne, pane řediteli, ale výjimečně jsem si pustil.
A teď to řeknu takhle, zase, pokud by v tom vysílání porušovala nějaká pravidla, zákony a tak dále, tak je to samozřejmě neslučitelné, to špatně, byl bych první, kdo by Alex o tom informoval a měl by s tím problém. To, jestli ty rozhovory jsou kritické, já se vám přiznám, já jsem je opravdu nesledoval, nevidím, neznám je. A to už si musí prostě ona jako novinářka sama v sobě zohlednit a zhotovit, protože ta její práce mluví pak sama za ní, tak to řeknu.
To chápu, já jsem se ptala jenom směrem ke značce Českého rozhlasu, ano. Kterou hájíte vy,
ano.
Hlídáte vy, aby nebyla nikým pošramocována.
A to, myslím, že, pořád se opravdu neděje. Jinak nebyl by Český rozhlas na tom, že v říčku důvěryhodnosti pořád tak vysoko, je na prvním místě v tuto chvíli, jako je a na tom se nic nemění, i přesto, že prostě to říkáte to, co teďka říkáte.
Vy, jak jsem říkala, nebo jak jste i vy mě upřesnil, tak vedete Český rozhlas už 9. rokem. Je to samozřejmě práce poměrně exponovaná, řekla bych i emocionálně leckdy vypjatá, takže za sebou máte i různé momenty takové ostřejší. Já sama, když jsem v rozhlase působila, tak si pamatuju na petice kauzy kolem konce Petra Fischera v čele stanice Vltava, potom to byla petice týkající se jedné z reportáží ohledně pozemku Agrofertu Janka Kroupy. V té době jsem v Českém rozhlase ještě působila. Asi největší vlnu ovšem vyvolalo, nebo ovšem největší reakci vyvolalo vaše plánované angažmá Jitky Obzinové na pozici šéfredaktorky zpravodajství Českého rozhlasu. To bylo tuším v prosinci 2021, to už jsem v rozhlase nepůsobila. Jak vás to vůbec, pane řediteli, napadlo?
Vracíme se 2 roky zpátky. Teď úplně, vy jste ještě předtím se odpíchla od různých jakoby, těch dvou věcí.
Možná to posluchači úplně neznají a proto a asi nechci zacházet do detailů a myslím, že to nemá cenu.
A určitě ne, už protože bych neměl na tom svém jednání cokoliv změnit. Teď myslím, jak věc, kterou se zmínila u Janky Kroupy, tak u Petra Fischera. Naprosto legitimní postoj generálního ředitele.
Ta paní Obzinová.
U paní Obzinové, pojďte, tady, já jsem se snažil tedy vysvětlit zaměstnancům. Já jsem Jitku Obzinovou znal dobře z Českého rozhlasu. Působila tam mimochodem jako šéfredaktorka, byla na Dvojce, byla na Radiožurnálu v době, kdy vedla Radiožurnál Bára Tachecí. Byla to Bára Tachecí, která přivedla Jitku Obzinovou na tu pozici a tak dále. Či já si to pamatuju velmi dobře. Myslím si, že byla vždycky dobrou rozhlasovou profesionálkou a odbornicí. A já jsem k ní takto i přistupoval. Myslel jsem si, že v momentě, kdy samozřejmě a věřil jsem v to, že na jedné straně její angažmá v veřejnoprávním médiu, kde ví, jaké jsou limity, jaké jsou hranice, jaké jsou zákonné normy. Určitě se nějakým způsobem může chovat trochu jinak v komerčním sektoru, neznamená to ale, že věc, která tam třeba probublávala na Primě, si dobře pamatuju, tak že je to něco, co bych schvaloval. Na druhou stranu pořád jsem věřil to, že tady je nějaká profesionalita, že ona sama prostě ví, že to byla nějaká její chyba, kterou udělala. A já jsem akorát podcenil opravdu tu míru, řekněme, nějaké kontroverze, která její osoba a její jednání naprimně vyvolávalo v tom veřejném prostoru, pozor, u novinářů, nikoli úplně u veřejnosti jako takové. A to ano, já
Řekněte mi, ale jaký horší novinářský přešlap než manipulaci se zpravodajstvím si umíte představit, pane řediteli? A ona manipulovala se zpravodajstvím.
Ale vracíte se zase jako
do roku 2015.
Ano, 2000,
to bylo ne zas tak dávno.
To bylo ano, ale bylo to 6 let předtím, než jsem se vlastně s ní jako
ano, ale nabízel jste post šéf redaktorky zpravodajství někomu, komu nevadilo manipulovat se zpravodajstvím.
Nabízel jsem ho odbornici na rozhlas, na rozhlasové zpravodajství, člověka, kterého jsem znal z té rozhlasové stránky, s vědomím a s přesvědčením, že v tom veřejnoprávním prostoru ona ví, že jsou prostě jisté mantinely, které prostě nemůže nikdy překročit. A znovu říkám, tady jsem prostě podcenil možná tu míru toho jeho pochybení, toho jeho fungování na primě. Já dneska zpětně bych tu situaci řešil jinak. To asi už nevezmu zpátky, ale proto říkám to slovo, kdyby už pro mě v tuto chvíli úplně nemá smysl. Ta věc se prostě stala. Já jsem tu chybu už několikrát vlastně i někde jinde přiznal a řekl, že jsem opravdu podcenil tu míru toho pochybení u ní na primě. A tuto věc už nevrátím. Já jsem rád, že v tuto chvíli opravdu máme v čele špičkového šéfa zpravodajství, že naše komunikace je velmi korektní pracovně a že ty věci se v rozhlase daří a že zpravodajství má tu úroveň, tu špičkovou úroveň, kterou pořád má.
Řekl byste, že to byl váš největší přešlap, to s Jitkou Obzinovou?
Byla to moje chyba.
Největší chyba za tu dobu působení v čele rozhlasu, třeba i směrem ven k veřejnosti, zaměstnancům a tak dále.
Jediná výrazná chyba, kterou jsem udělal, ano.
Pane řediteli, podle posledních čísel, tuším, že to byla poslední čísla radioprojektu, stanice Českého rozhlasu si pořád stojí velmi dobře, vedou si velmi dobře. Nicméně, pokud se nepletu, tak jim kleslo nebo ubylo zhruba 100 000 posluchačů v těch číslech. Kam zmizeli? Co to je za posluchače? Kde jsou? Tušíte tak už nějaký důvod toho?
Oni se rozptýlili poměrně do takového výhře několika stanic, ať jsou to ty celoplošné. A teď, abych jim nedělal reklamu, tak je nebudu záměrně zmiňovat, ale tak to je. A ono se ukazuje několik vlivů. Jeden z těch velmi silných vlivů je opravdu obecně únava společnosti od toho, řekněme, hard zpravodajství, těch těžkých témat, které řešíme. Ta společnost je velmi zkoušená, ať už jsou to samozřejmě konflikty na Ukrajině, ať je to konflikt na Blízkém východě, ať jsou to ekonomické krize, kterými ta společnost prochází, čili celá ta řada plejáda věcí, které lidi trápí, je taky začíná unavovat. Začínají proto, ono je to vidět, že řada těch posluchačů utíká, řekněme, k těm zábavnějším formátům, klidnější, prostě možná pohodovější nějakým stanicím, které mají takový i jiný než zpravodajský charakter. My to vidíme třeba na regionálních stanicích, čili zatímco na radiožurnálu ubývají posluchači, tak na regionálních stanicích, které více hrají třeba než mluví, kde i ty žánry jsou trošku méně náročné, kde se hodně věnujeme zábavným pořadům, tak naopak poslechovost jde poměrně výrazně nahoru. A já toto vidím, že asi ten velký kámen úrazu. My jsme si předsedzali i pro letošní rok ještě jednu věc. Samozřejmě nemůžeme ta témata, o kterých se bavíme, ignorovat. To prostě dost dobře nejde. To je naše úloha a role a core tedy u veřejnoprávní stanice, jako je Radiožurnál nebo Plus. Ale musíme možná mnohem více taky trošku ukázat, že jsme na straně našich posluchačů, že se snažíme řešit sociální témata, snažit je provést věcmi kolem zdravotnictví a prostě možná témata, která jim jsou mnohem bližší, protože je každý den ve svých životech zažívají. Tak to je taková naše teďka snaha, uvidíme, jestli zabere, ale obecně ten příklon prostě, nebo ta únava tady z toho těžkého zpravodajství je. A je nutno bohužel říci, že i ten mediatyp, jakým je rozhlas, protože na tom trhu neubývají posluchači jenom Radiožurnálu nebo nám teďka, ale ubývají celému tomu rozhlasovému trhu, či i komerčním rádiím.
Co ty vaše zbývající 4 roky vašeho mandátu, pane řediteli? Co je to hlavní, co ještě máte před sebou, kromě pochopitelně těch poplatků, stabilizace
rozpočtu? To určitě zůstává, to je samozřejmě teďka asi úplně alfa omega všeho. Já jsem teď na takové road show po regionálních stanicích obecně, objíždím zaměstnance, vedení a tak dále a říkám všude v podstatě, že pro mě jsou prioritní ještě 3 zásadní okruhy. Teď úplně pominu program vysílání, který je na špičkové úrovni a tady opravdu mu, jako myslím si, že se nám fakt velmi daří a tady asi není ani třeba dělat nějaké zásadnější změny. A doufám, že nebudu muset dělat pod tlakem nějaké finanční újmy, kterou by rozhaz utrpěl, kdyby neprošly poplatky. To, co je pro nás teďka určitě zásadní, je otázka kyberbezpečnosti. To musím říct zcela otevřeně, protože my jsme v loňském roce, to jste zaznamenala,
velkým
útokům v červnu i na konci roku. Kyberbezpečnost je věc, která opravdu si žádá poměrně výrazné investice. Zase tady se bavíme o financích a to je pro mě jedno z těch hlavních témat. Velké téma je bezpečnost obecně, a to teď říkám nejen na pozadí těch smutných událostí ze závěru loňského roku na Filozofické fakultě, ale i my samozřejmě čelíme různě tu a tam na těch akcích nějakým atakům, nejen verbálním, ale někdy i fyzickým, vniknutím do budovy a podobně. A pro mě je opravdu bezpečnost programu vysílání našich zaměstnanců prioritou, to je další téma. No a jedno z velkých témat je samozřejmě otázka pracovních podmínek, vůbec toho pracovního prostředí, protože tady nám bohužel v některých oblastech, profesích ujíždí vlak, možná už někde dokonce ujel, takže moje snaha je opravdu, řekněme, mít v rozhlase spokojené zaměstnance a taky je mít adekvátně a trhu odpovídajícím způsobem zaplacené. Takže to taky souvisí s financemi. Čili všechna ta témata jsou teďka hodně korporátní a hodně se týkají toho vnitřního života Českého rozhlasu jako takového.
V čem vám ujel ten vlak? To, co profese, jste zmiňoval na konci, navyšování platů, nebo že nejste konkurenceschopní v platech?
Ano, nejsme konkurenceschopní v té mzdové politice, to je prostě fakt. Sice za mého mandátu se o
23%... A kde se to nejvíc propisuje, pane ředitele?
Podepisuje se to v profesích, jako je IT oblast, podepisuje to bohužel ve zpravodajství, čelíme poměrně výrazné fluktuaci kolegů a kolegyň ve zpravodajství, což si myslím, že není dobře. Nedaří se nám některé opravdu u nás dlouhodobě udržet právě i třeba z finančního hlediska. A to jsou věci, které teďka opravdu chceme řešit. Teď jsem řešil situaci ve veřejných zakázkách, nemáme právníky, protože nejsme schopni nabídnout adekvátní platy a tak dále. Či to je věc, která nás teďka samozřejmě trápí a já jim považuji teď jednu z těch velkých priorit.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Děkuji.
To byl druhý díl mediálního cirkusu. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A budeme rádi, když se nám ozvete, ať už přes sociální sítě nebo e-mailem na adresu audio@cz.cz. Pište nám postřehy, komentáře nebo třeba tipy na hosty. Díky.